rečnik pravoslavlja.
Antimis. Liturgijsko platno na kojem su predstavljena stradanja Hristova i polaganje u grob, koje se meće na časnu trpezu u oltaru crkve. Na njemu se vrši sveta liturgija. Antimis ima deo moštiju svetitelja ili mučenika i nosi potpis mesnog episkopa. Po tradiciji očuvano iz prvih vekova, Antimins zamenjivaše osvećeni oltar budući obavezan za liturgiju. Kanon 31. Četvrtog Vaseljanskog sabora zabranjuje liturgiju u običnim kućama ili mestima. Također, kanon 7. Sedmog Vaseljanskog sabora zabranjuje osvećenje crkve bez moštiju mučenika. Uopšte, mošti mučenika, bilo da su metnute pod oltarski presto, bilo da su zašivene u antiminsu, predstavljaju nebesku crkvu na kojoj počiva zemaljska crkva. Sveštenik prima antimins od svog episkopa, čiji potpis garantuje ne samo postojanje evharistijske mesne zajednice, nego i svetog zajedništva koje postoji između njega i sveštenika. Osvećeni antimins apsolutno je potreban za vršenje tajne evharistije, mada Pidalion pominje slučaj mučenika Lukijana, antiohijskog sveštenika, koji budući u tamnici služi liturgiju na svojim grudima. Teodorit Kirski upotrebljava ruke svog đakona umjesto oltara, a sveti Jovan Zlatousti ne ustručava se reći da su ruke sveštenika skuplje od oltara. Razlog zbog kojeg je sveti presto zaista presto jeste taj što sveti darovi koji su postavljeni na njemu istinita hrana i istinito piće. Također, on je zaista oltar jer se na njemu prinosi žrtva. Oltar je osvećen pomazivanjem svetim mirom, a miro nam donosi samog Isusa, veli sveti Dionisije, Isusa koji je naš oltar kroz koji smo imali pristup Bogu, zabeležio je Nikolaj Kavasila u objašnjenju božanske liturgije. Antinomija. Dijalektičko iskazivanje u vidu dveju tvrdnji suprotnih s racionalne tačke gledišta, ali istinitih i jednakih za veru, koje treba da se uzajemno potvrđuju kao ispravne. Naprimjer, istovetnost, jedinstvo i različitost trojice. Antinomija je kontradiktorna propozicija s logičke tačke gledišta, ali nije iracionalna. U teologiji antinomija ukazuje na nesaobraženost formalne definicije i tajne istine, a upotrebljava se da bi se izbjegao konceptualni racionalizam, odnosno iscrpljivanje transcendentnog koncepta vere u formalno-racionalnim definicijama. Teologija je antinomična, ali to ne znači da je antikonceptualna, to jest protiv filozofskih koncepata. Svaka dogmatska definicija ima dva pola, podobno dvama neodvojivim aspektima religijske istine. Otuda antinomički i dijalektički karakter dogme. Antinomija, kao teološka metoda, iznosi na videlo sljedeće: neobuhvativost Boga, ipostasni i dinamični karakter njegove suštine, koje se ne može obuhvatiti niti svesti u racionalne termine ili pojmove, sadržaj vere, to je tajnu božanske istine, koje se ne može iscrpiti u formalnim definicijama, ograničenost konceptualnog rečnika, koji ne može adekvatno da iskaže punoću otkrivene istine. Antinomija se primenjuje na učenje o Bogu, na suštinsko jedinstvo trojice u različitosti ipostasi, u dijalektici između suštine i energije, kao i na druge dogmate vere. Naprimjer, Bog je suština iznad suštine, ostaje naime tajanstven u svom otkrivenju. Potvrđuje se dakle odjednom da je Bog neprisutan i nepogrešiv, ne učestvujući po svojoj suštini, pa ipak prisutan po svojim delanjima ili energijama. On je tvorac, u vremenu ulazi lično u istoriju, dopušta da se sveti njime pričešćuju po blagodati. On učestvuje na neučestvujući način, vidljiv je na nevidljiv način, shvatan na nepoznativ način, kreće se, ali je nepokretan, dovodi u egzistenciju, ali nije doveden u egzistenciju i ne postaje. Tako se može reći, u izvesnom pogledu, Bog i ono što je božansko mogu se poznati u drugom pogledu, ne mogu se poznati. Tako se može reći, u izvesnom pogledu Bog i ono što je božansko mogu se poznati, u drugom pogledu ne mogu se poznati. Može se poznati kroz ono što je oko njega, ali se ne može poznati u onome što je on sam. Sveti Maksim Ispovednik, glava o ljubavi. Ne kažem da oni misle o toj svetlosti kao ti ili da bogoslovstvuju kao ti, jer misle i bogoslovstvuju iznad tebe, budući da su toliko mnogo iznad tvojih zavisti i uvreda. Ti kažeš o njima, ako imenujem Boga inteligibilnom svetlošću, ipak moram da sačuvam svojstvo nevidljivoga i nedokučivoga od makog čula. I dobro veliš, ona su vezana za nadsuštinu Božju, koju je nemoguće da dotakne bilo koje čulo, zato što Bog nije samo iznad onoga što jeste što je stvoreno, nego je i nadbog i visina koja se može zamisliti umom, ne samo da je iznad svake afirmacije, nego iznad svake negacije. Postojeća svetlost, kako oni sami svedoče, kao ona koja postoji i nije nešto simbolično, kao što su izmišljeni fantomi shodno okolnostima na koje se naleti. Oni znaju iz iskustva da postoji svetlost i neveštastvena i božanska blagodat, vidljiva svetlost na nevidljivi način i pojmana na nepojmljiv način. No šta je ona, ne znam da kažem, zapisao je Sveti Grigorije Palama u knjizi o svetoj svetlosti.